Να πούμε ότι είναι μαζί μας η Ιωάννα Μισούλη, επαγγελματίας γερμηνέας μεταφράστρια που ιδιωτεύει. Το θέμα της εθνικής σύνταξης στην Αυστραλία θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ιωάννα, και καλώς ήρθες.
Να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας, Ιωάννα.
Είναι πρώτη φορά η Ιωάννα που έρχεσαι, δεν έχεις ξανάρθει.
Ναι,
και εύχομαι να μην είναι η τελευταία.
Όντως, και ενδιαφέρουσα συζήτηση είχατε, να το αναφέρω και αυτό, ας πούμε.
Βεβαίως,
ναι,
βεβαίως.
Πολύ ωραία.
Και ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση θα έχουμε και τώρα.
Ναι,
σίγουρα. Ναι. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε μερικά σημεία που αφορούν τη χορήγηση του συγκεκριμένου κοινωνικού βοηθήματος, που το λέμε σύνταξη, αλλά είναι βοήθημα. Με τη βοήθειά σου, Ιωάννα, με τη βοήθειά σου και ο λόγος σε σένα.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα, θα ήθελα να πω κάτι, για να αποφευθούν παρεξηγήσεις. Η Ιωάννα δεν είναι μια δημόσια υπάλληλος, δεν ανήκει στο Centrelink. Η Ιωάννα όμως έχει μια τεράστια εμπειρία, γιατί δουλεύει σε αυτό το τομέα, του Centrelink, οπότε μπορεί να δώσει χρήσιμες συμβουλές, έτσι, ναι, να τα πούμε και αυτά τα πράγματα, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι...
Οπωσδήποτε. Κάποια γενικά πράγματα να πούμε, γιατί το θέμα του Centrelink και των επιδομάτων και των συντάξεων είναι ένα τεράστιο θέμα, δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, ας πούμε, κάνουν μία εκπαίδευση μηνών και χρόνων, ας πούμε, για να τα γνωρίζουν όλα αυτά. Και υπάρχουν πολλά θέματα, τα οποία μπορεί να είναι και αρκετά πολύπλοκα, ας πούμε, αλλά κάποια γενικά πράγματα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ναι.
Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Θα την κάνω εγώ ή θα την κάνεις εσύ?
Ναι, Σπύρο, εσύ κάνε την πρώτη ερώτηση.
Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, η πιο απλή ερώτηση είναι: ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να δικαιούται σύνταξη, αυτό το κοινοτικό βοήθημα στην Αυστραλία?
Ναι, καταρχήν είναι το θέμα της διαμονής και το θέμα του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων. Γενικά, για να δικαιούται κάποιος να πάρει σύνταξη στην Αυστραλία, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας τουλάχιστον για 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 5 πρέπει να είναι συνεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Ας πούμε, γενικά είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μόνιμη κατοικία. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχει το τεστ και του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων και πρέπει να περάσει και τους δύο σκόπελους, ας πούμε. Δηλαδή και τα δύο τεστ πρέπει να περάσει, ας πούμε, για να δικαιούται τη σύνταξη.
Ωραία. Εφόσον κάποιος ή κάποια ή ένα ζευγάρι έχουν δικαίωμα να πάρουν σύνταξη, ποιο είναι το ανώτερο ποσό που μπορούν να εισπράξουν ως άτομο και ως ζευγάρι? Να τα πούμε και αυτά.
Ως άτομο, ναι, αυτή τη στιγμή το πλήρες ποσό, ας πούμε, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη και τα συμπληρώματα της σύνταξης, για ένα άτομο που είναι μόνο του, που ζει μόνο του, δεν είναι μέλος ζευγαριού, είναι ανά 2 εβδομάδες, είναι $1,096.70 αυτή τη στιγμή. Τώρα, όταν μιλάμε για ζευγάρι, ο καθένας τους είναι $826.70 ανά 2 εβδομάδες, το 15ήμερο, και οι δύο μαζί, προφανώς είναι το διπλάσιο, $1,653.40. Αυτό είναι η πλήρης σύνταξη, η οποία περιλαμβάνει, όπως είπαμε, τη σύνταξη και τα συμπληρώματά της.
Ναι. Αμάντα.
Τι να πω τώρα.
Να κάνω εγώ.
Ναι, κάνε εσύ την επόμενη ερώτηση.
Τώρα, πρόσεξε να δεις. Εγώ θέλω να μιλάμε και παραδείγματα. Ναι. Λέμε, το ποσό της σύνταξης του κοινοτικού του βοηθήματος που λαμβάνει αυτός, τέλος, θα το πούμε σύνταξη, που λαμβάνει κάποιος που έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα, από ποιους παράγοντες εξαρτάται? Ενώ άτομα που έχουν μείνει και δουλέψει στην Αυστραλία για διαφορετικές χρονικές περιόδους θα πάρουν την ίδια σύνταξη? Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει μείνει 10 ολόκληρα χρόνια στην Αυστραλία, από το 1980 μέχρι το 1990.
Μάλιστα.
Επιστρέφει στην Ελλάδα.
Κάθεται
στην Ελλάδα άλλα 25 χρόνια και όταν συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του, στα 67 συγγνώμη παίρνει σύνταξη, επιστρέφει στην Αυστραλία και λέει «Εγώ έμεινα 10 χρόνια στην Αυστραλία, έχει δικαίωμα να πάρει σύνταξη?» Ερώτηση.
Έχει δικαίωμα να πάρει σύνταξη εφόσον ήρθε να μείνει μόνιμα στην Αυστραλία. Εφόσον ήρθε να μείνει μόνιμα στην Αυστραλία, έχει δικαίωμα να πάρει σύνταξη. Όμως, εφόσον έχει μείνει τουλάχιστον 10 χρόνια μόνιμα στην Αυστραλία, έχει δικαίωμα να πάρει σύνταξη στην Αυστραλία.
Και πληρεί όλους τους υπόλοιπους προϋποθέσεις και όλους, έτσι.
Ολόκληρη σύνταξη. Γιατί, όπως είπαμε, εξαρτάται και από το εισόδημα και από τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια όρια πάνω από τα οποία δεν δικαιούται πλέον κάποιος.
Να τα πούμε και αυτά τα όρια.
Αυτά, ναι, τέλος πάντων.
Έχει αλλάξει τίποτα σε αυτά τα όρια?
Αλλάζουν συνέχεια.
Αλλάζουν συνέχεια. Ωραία.
Μιλάμε και για περιουσιακά στοιχεία και για εισόδια. Περιουσιακά στοιχεία είναι τα πάντα. Δηλαδή, εκτός από την κύρια κατοικία μας, είναι τα πάντα. Ό,τι έχουμε και δεν
έχουμε. Αποδόσεις, από μετοχές, από ενίκεια.
Από ταμιεύσεις.
Ναι, εισόδημα είναι, όταν λέμε, ας πούμε, ενίκεια, είναι εισόδημα. Έτσι, ναι, τα ενίκεια
εισόδημα από εφάπαξ.
Ναι.
Και αυτό.
Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά.
Κατοικία στην Ελλάδα.
Όλα, τα πάντα.
Θα τα πούμε λίγο και αυτά, θα τα πούμε λίγο αυτά. Ναι.
Εκτός από την κύρια κατοικία μας, τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα είναι περιουσιακά στοιχεία.
Λοιπόν, άλλη ερώτηση.
Ναι.
Πολύ σημαντική.
Ναι.
Πολύς κόσμος ονειρεύεται, εδώ στην Αυστραλία, να πάρει τη σύνταξή του και να ζει στην Ελλάδα.
Και να ζει στην Ελλάδα, ναι.
Αυτό είναι το όνειρο του κάθε συνταξιού που στην Αυστραλία.
Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος ο οποίος έχει μείνει 10 χρόνια στην Αυστραλία, ναι. 20 χρόνια στην Αυστραλία, 30 χρόνια στην Αυστραλία, να πάρει τη σύνταξή του και να πάει στην Ελλάδα, θα την παίρνει ολόκληρη, θα την παίρνει μισή?
Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει.
Στην περίπτωση αυτή εξαρτάται πόσα χρόνια έχει ζήσει κάποιος μόνιμα στην Αυστραλία στην εργάσιμη ζωή του. Η εργάσιμη ζωή είναι από τα 16 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Και το μέγιστο είναι 35 χρόνια, δηλαδή αν κάποιος έχει ζήσει την εργάσιμη ζωή του 35 χρόνια στην Αυστραλία, δικαιούται ολόκληρη τη σύνταξη να την πάρει και να πάει να ζήσει όπου θέλει. Βέβαια, εκεί πέρα παίζει το θέμα ότι κάποια συμπληρώματα, ας πούμε, πλέον δεν τα παίρνει, αλλά τη σύνταξη κατά τα άλλα την παίρνει ολόκληρη. Τώρα, αν έχει μείνει λιγότερα χρόνια, θα είναι το κλάσμα, δηλαδή πες ότι έχει μείνει 12 χρόνια, θα είναι 12 δια 35. Ό,τι αντιστοιχεί, ας πούμε, ό,τι αντιστοιχεί. Ανάλογα με το πόσα χρόνια έχει μείνει από αυτά τα 35, ας πούμε, που είναι το μέγιστο.
Δηλαδή, αν έχει μείνει 10 χρόνια θα πάρει το 1 τρίτο της σύνταξης, λέμε.
Το 1 τρίτο, κάπως έτσι.
Άμα έχει μείνει 20 θα πάρει το μισό και άμα έχει μείνει μέχρι και 35 θα πάρει την ολόκληρη.
Ακριβώς, ναι.
Εκτός από τα επιδόματα όμως.
Ναι.
Τα βοηθήματα, γιατί υπάρχουν βοηθήματα.
Υπάρχουν τα συμπληρώματα,
Τα οποία γίνονται για ποιο λόγο τα συμπληρώματα?
Τα οποία τα συμπληρώματα είναι για να βοηθάνε με το κόστος ζωής στην Αυστραλία.
Οπότε εφόσον δεν ζουν στην Αυστραλία, δεν τα δικαιούνται αυτά.
Έχουμε το επίδοτο συμπλήρωμα της σύνταξης που βοηθάζουμε γενικά με τους λογαριασμούς, με τα οτιδήποτε, με τα φάρμακα, το νερό, το τηλέφωνο, τα πάντα, ας πούμε. Και υπάρχει και ένα ειδικό συμπλήρωμα που είναι για την ενέργεια συγκεκριμένα, που είναι επιπλέον, ας πούμε, για να βοηθάει με το κόστος της ενέργειας.
Αυτό είναι πρόσφατο, φαντάζομαι.
Όχι, αυτά υπάρχουν εδώ
υπάρχουν.
Και όχι, υπάρχουν.
Έτσι, μια που μιλάμε, ποιες είναι οι παροχές που είσαι συνταξιούχος σήμερα στην Αυστραλία και ζει στην Αυστραλία? Είναι το Passion Card, φαντάζομαι, για τις μετακινήσεις του.
Μάλιστα.
Είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φαντάζομαι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Το healthcare card που παίρνουν τα φάρμακά τους.
Βέβαια.
Που παίρνουν με έκπτωση τα...
βοήθημα για τα φάρμακα, επίδομα για να αντιμετωπίζει το κόστος ζωής όπως το ρεύμα, το τηλέφωνο.
Ακριβώς,
και όλα
αυτά.
Αλλά εφόσον δεν ζουν στην Αυστραλία, αυτό καταλαβαίνω από ό,τι μας λέει ο Άννα, όταν δεν ζουν εδώ στην Αυστραλία, αυτά δεν τα χρειάζονται, οπότε αυτά κόβονται και μένει μόνο η μόνιμη,
η βασική σύνταξη.
Άλλη ερώτηση τώρα. Εγώ έχω ορισμένα εισοδήματα από την Ελλάδα, έχω ένα σπίτι στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δεν το έχω δηλώσει εδώ πέρα. Το έχω ανίκιαστο. Το έχω ανίκιαστο όμως. Ξαφνικά αρχίζω και αποκτώ εισοδήματα από την Ελλάδα γιατί αποφάσισα να το νοικιάσω μετά από 30 χρόνια.
Να σε διακόψω.
Ναι.
Το σπίτι σου στην Ελλάδα, εκτός του ότι μπορεί να σου αποφέρει εισόδημα, είναι και περιουσιακό στοιχείο. Και είτε σου αποφέρει εισόδημα, είτε δεν σου αποφέρει εισόδημα.
Πρέπει να το δηλώσει.
Ακριβώς. Όταν λέμε περιουσιακά στοιχεία, εκτός από την κύρια κατοικία μας, εννοούμε τα πάντα. Τα πάντα σημαίνει και το αυτοκίνητό μας και τα οικιακά μας αντικείμενα. Τα πάντα είναι περιουσιακά στοιχεία. Είτε είτε στην Αυστραλία, είτε είναι ανά τον κόσμο.
Και τα χωράφια στην Ελλάδα.
Α, βέβαια, φυσικά.
Αυτά πρέπει να τα δηλώσεις πού?
Στο Σέντερλινγκ. Όταν κάνεις αίτηση για την σύνταξη.
Είναι αυτό που λέμε πάνω στην αίτηση ειλικρίνεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν.
Ελέγχονται αυτά από Ελλάδα? Υπάρχει κάποιος τρόπος που συνεργάζεται το Centrelink της Αυστραλίας με τις κοινωνικές ασφαλίσεις της Ελλάδος και έχουν κάποια συνεργασία και φαίνονται τα χωράφια και τα...
Αυτό κοίτα να δεις. Δεν μπορώ να σου πω ότι το γνωρίζω, ας πούμε, γιατί και δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο ψηφιοποιούνται όλες αυτές οι πληροφορίες, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών.
Σωστά.
Οπότε ίσως το παρελθόν ήταν πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα μην νομίζετε ψηφιοποιούνται τα πάντα.
Το κτηματολόγιο, παραδείγματος.
Το κτηματολόγιο.
Αυτό και μόνο.
Οπότε, ναι, θα έλεγα.
Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μία μικρή, έτσι ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να... θα επανέλθουμε σε δύο λεπτά. Επαναλαμβάνουμε, νυχτερινή περίπατη, συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και με την Ιώνα Μισούλη, επαγγελματία διερμηνέα και μεταφράστηρα που ιδιωτεύει, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία στο θέμα. Μιλάμε για το κοινωτικό βοήθημα. Μιλάμε για το κοινωνικό βοήθημα, τη λεγόμενη σύνταξη. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι εξής τώρα. Εγώ έχω εισοδήματα στην Ελλάδα, δεν τα έχω δηλώσει και δεν ξέρω πώς το Σέντελινγκ το παίρνει χαμπάρι. Εκ των υστέρων. Τι σημαίνει αυτό, τι θα υπομισθώ εγώ, έχω πρώτα απ' όλα πρόστιμο, τι γίνει στην προηγούμενη περίπτωση.
Καταρχήν, θα πρέπει να πληρώσεις πίσω ό,τι σε πλήρωσαν παραπάνω, δηλαδή θα υπολογίσουν τι θα πρέπει να σε έχουν πληρώσει βάσει των εισοδημάτων σου ή των περιουσιακών σου στοιχείων και τι σε πλήρωσαν, αυτό που πλήρωσες παραπάνω θα το πληρώσεις πίσω, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πληρώσεις και με τόκο, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί να υπάρξει και ποινική δίωξη. Άμα για το θέμα αυτό. Δηλαδή έκανες ψευδή δήλωση ουσιαστικά. Και η ψευδή δήλωση, η ψευδής δήλωση μπορεί να έχει και νομικές συνέπειες. Είναι θέμα απάτηση και υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και ποινική δίωξη. Να σε πάνε στο δικαστήριο.
Τώρα κάποιος συνταξιούχος καταλαβαίνει ότι έχει πάρει χρήματα που δεν τα δικαιούταν, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει πίσω τα χρήματα αυτά γιατί τα έχει χαλάσει. Τι γίνεται, ο άνθρωπος έζησε με αυτά τα χρήματα, πώς θα τα απεξέλθει να πληρώσει
θα
πίσω.
Θα του τα πάρουν σιγά σιγά με δόσεις από τη σύνταξή του, από το βοήθημά του.
Αν θα γίνει κάποιος διακανονισμός δηλαδή.
Είναι ένας διακανονισμός, θα του τα παίρνουν λίγα λίγα. Μέχρι να ξεχρεώσει.
Και μπορεί να πέρασουν και 20 χρόνια να τα πάρουν πίσω. Μπορεί.
Δεν έχει σημασία, θα τα πάρουν. Και μπαίνει και στην blacklist, φαντάζομαι. Δεν μπαίνει σε μια blacklist.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι κανένα.
Δεν υπάρχει τηρησία εδώ.
Δεν είναι και το ωραιότερο όμως που μπορεί να πάθει κάποιο συνταξιούχο, δηλαδή σε ηλικία 80 ετών, 75-80 ετών, να καταλήξει να έχει χρέος στις κοινωνικές ασφαλίσεις εδώ στην Αυστραλία είναι λίγο βαρύ.
Άλλο θέμα τώρα.
Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω. Εγώ, Ιωάννα μου, πες μου. Παίρνω σύνταξη, ένα ποσό. Σαν να ζω μόνος μου ή σαν ζευγάρι, αλλά δεν έχω δικό μου σπίτι. Η ζωή είναι ακριβή. Τι κάνω?
Τώρα να σου πω τι κάνεις, φεύγεις από την Αυστραλία ουσιαστικά αυτό.
Και πας πού? Και πού πας?
Πού πας, Ιωάννα?
Δεν ξέρω.
Πάντως δεν μπορείς να ζεις σε Αυστραλία μόνο με τη σύνταξη όταν δεν έχεις δικό σου σπίτι.
Κοίτα, ουσιαστικά όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν μπορείς να ζήσεις. Κοίτα, υπάρχει ένα μικρό βοήθημα, ένα μικρό επίδομα ενοικίου. Που παίρνει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει δικό του σπίτι και νοικιάζει και δικαιούται να πάρει κάποια σύνταξη, κάποιο κοινωνικό επίδομα, ό,τι και να είναι αυτό, παίρνει και ένα επίδομα ενοικίου. Αυτό είναι ένα μικρό ποσό, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς, και αλλάζει, ας πούμε, αλλά είναι λιγότερο από 100 δολάρια.
Να ρωτήσω αν αυτός ο άνθρωπος έχει και ένα δικαίωμα για house commission, έχει δικαιώματα για να μπει σε μια λίστα για τα λεγόμενα house commission.
Το δικαίωμα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν τα...
Οι resource, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δομές.
Υπάρχει λίστα αναμονής, είναι χρόνια, πούμε. Δηλαδή υπάρχει το δικαίωμα, αλλά είναι θεωρητικό,
ωραία. Να πάμε λίγο για τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Ήθελες κάτι να ρωτήσεις, γιατί η ιατροφαρμακευτική περίληψη...
Κάτι ήθελα να γιατί μου κάνει εντύπωση. Πηγαίνουμε Ελλάδα να ζήσουμε, αλλά πηγαίνουμε σε κάποια ηλικία που οι ασθένειες αρχίζουν και έρχεται μία πίσω από την άλλη. Τι κάνω εγώ σαν κάτοικο Ελλάδος τώρα, αλλά παίρνω αυστραλιανή σύνταξη, πώς αντιμετωπίζω την ιατρική μου περίθαλψη στην Ελλάδα, πώς πληρώνω, ποιο σύστημα υγείας με καλύβει εμένα σαν...
Νομίζω πλέον σε καλύπτει το ελληνικό σύστημα υγείας το ΕΣΥ. Και έχουν, δηλαδή, έχουν αλλάξει και τα πράγματα.
Υπάρχει σύμβαση μεταξύ Ελλάδος.
Υπάρχει κάποια ιδέα σύμβαση, αλλά αυτό είναι... Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι 100% γι' αυτό. Υπάρχει κάποια αμοιβαία σύμβαση όσον αφορά τις συντάξεις. Για τις συντάξεις υπάρχει. για ιατροφαρμακευτική, δηλαδή για θέμα άμα πας, ας πούμε, να μείνεις για μικρό χρονικό διάστημα, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχει μεταξύ της Αυστραλίας και κάποιων χωρών, δεν είμαι σίγουρη για την Ελλάδα. Αλλά εφόσον πας να ζήσεις στην Ελλάδα μόνιμα και είσαι και Έλληνας πολίτης, σε καλύπτει πλέον το ελληνικό σύστημα υγείας όσον αφορά την ιατρονοσοκομεία.
Ακόμα και αν δεν είσαι συνταξιούχος από τα ελληνικά ταμεία. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν παίρνεις καθόλου σύνταξη από Ελλάδα.
Ότι έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα και ακόμα και οι ανασφάλιστοι έχουν κάποιο δικαίωμα. Είναι βασικό, έτσι.
Ναι.
Είναι το βασικό, μία πολύ βασική κάλυψη, αλλά όλοι έχουν πλέον κάποιο δικαίωμα να πάνε στο νοσοκομείο.
Ένα μεγάλο πρόβλημα πάντως για τους συνταξιούχους που θέλουν, μιας ηλικίας που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, είναι η ασφάλεια. Του ζητά δηλαδή, του ζητείτε ουσιαστικά να, αν θέλουν να ασφαλίσουν τον εαυτό τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητάνε ένα υπέρογο ποσό λόγω ηλικίας και λόγω ρίσκου, έτσι. Μιλάμε για τώρα για μεγάλα ποσά. Ακούω κάτι ποσά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
Σε περίπτωση που πάει για ταξίδι αναψυχής.
Ναι.
Οπότε θέλει ταξιδιωτική ασφάλεια που όλοι τη θέλουμε. Απαιτείται από όλους μας να έχουμε. Γιατί σε περίπτωση που αδιαθετήσουμε τη στιγμή που είμαστε σε διακοπές, τότε πρέπει να έχουμε ιδιωτική ασφάλεια ταξιδιωτική.
Πάντως ήθελα να ρωτήσω, όντως κάποιος μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του στην Ελλάδα, να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ουσιαστικά, να μην επιστρέψει στην Αυστραλία καθόλου.
Ναι.
Θα πάρει το 1 τρίτο ανάλογα με τα χρόνια που
ανάλογα
είναι.
Με τα
και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο όντως, ξέρεις, με προκαλεί. Δεν είναι ανάγκη να δουλεύει αυτά τα 10 χρόνια ή τα 20 χρόνια που θα είναι στην Αυστραλία και 30 χρόνια.
Ναι, όχι, ναι, δεν έχει.
Θα μπορούσε ουσιαστικά να είναι ένας απλός άνθρωπος που δεν δούλευε. Δικαιούται τη σύνταξη. Η σύνταξη. Εμείς οι Έλληνες είμαστε και στην Ελλάδα είναι ανταποδοτικό με τα ένσημα.
Ανταποδοτικό,
εδώ δεν είναι.
Είναι η σύνταξη γύρω τους που εφόσον πληρήσεις προϋποθέσεις τη δικαιούται όλοι. Ας πούμε, δεν έχει σημασία να έχεις δουλέψει, δεν έχεις δουλέψει. Μπορεί να μην έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σου.
Μέχρι άνεργος δηλαδή, να παίρνεις ταμείο ανεργίας 10 χρόνια και μετά να επαναπατριστείς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το αντιμετωπίζω από πολλούς Έλληνες συμπαρήκους που λένε. Είναι άδικο. Γιατί να παίρνει σύνταξη κάποιος, γιατί να μην παίρνω κι εγώ σύνταξη, λέει, που έχω τα... Γιατί δούλεψα. Μπερδεύουν όμως όλα τα πράγματα. Λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί νομίζουν ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε σύνταξη. Στη σύνταξη, δηλαδή, σαν το βοήθημα. Στην Αυστραλία, τη σύνταξη την παίρνει αυτός που την έχει ανάγκη.
Ακριβώς.
Πολύ σωστά. Αυτό.
Ακριβώς έτσι είναι,
Την παίρνει αυτός που τη χρειάζεται περισσότερο.
Ναι.
Και μου λέει κάποιος, εγώ δούλεψα, αποταμίευσα, έκανα δεύτερο σπίτι, έφαγα ψωμί και αλάτι για να κάνω το δεύτερο και το τρίτο.
Πληρώνω
τους φόρους. Και τελικά, κοίτα να δεις ο γείτονάς μου που όλη μέρα ήταν στην πειραρία, παίρνει ίδια σύνταξη με μένα και εγώ δεν παίρνω και καθόλου.
Τώρα, αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο ερώτημα.
Δεν είναι.
Το λέμε off the record, αυτό δεν είναι.
Δεν είναι, αλλά μιλάμε.
Γι' αυτό κάνει και το σύστημα το superannuation, ας πούμε, που είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο. Αυτό είναι ανταποδοτικό, ας πούμε. Βάζει ο εργοδότης, ή βάζεις και εσύ, ας πούμε, και στο τέλος μαζεύεις ό,τι μαζεύεις και παίρνεις από εκεί, ας πούμε.
Αλλά και πάλι το ποσό που παίρνεις κάθε 15ήμερο είναι ένα σταθερό ποσό. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά από το εφάπαξ σου και να τα χαλάσεις μαζεμένα. Υπάρχουν όρια πώς να τα ξοδέψεις.
Ναι.
Δεν μπορείς να ζήσεις καλύτερα και άνετα. Πάντα πρέπει να έχεις με μέτρο. Τι θα κάνεις.
Αν έχεις, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια εκεί μέσα, εντάξει, θα μπορείς να πας και ένα αρκετά μεγαλούτσικο, ας πούμε, ποσό να πορεύεσαι.
Από το superannuation, βέβαια.
Από το superannuation,
βέβαια. Σαν να δουλέψεις 25 χρόνια, βέβαια. Μιλάμε τώρα για τους συνταξιούχους, έτσι. Δεν ξέρω, γνωρίζουμε πόσοι συνταξιούχοι υπάρχουν στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Ερώτηση τώρα, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Πόσοι.
Πρέπει να πω και κάτι άλλο τώρα. Επειδή ζούμε και περισσότερο.
Ναι.
Ζούμε και περισσότερο. Φαντάζομαι ότι και το κράτος πρέπει ουσιαστικά να δίνει περισσότερες συντάξεις. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Αυτές τις συντάξεις, αυτά τα έσοδα, θα πρέπει, αυτά τα έξοδα,
κάπου,
οι δαπάνες του κράτους, θα πρέπει από κάπου να έρθουν. Προφανώς από τη φορολογία.
Από αυτούς που εργάζονται.
Από αυτούς που εργάζονται. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν είδατε τώρα, τελευταία σήμερα υπήρχε μια είδηση για την αναβάθμιση και την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος της Αυστραλίας. Είχε βγει τώρα ένας, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε κάνει την πρώτη αναθεώρηση το review επί Γκίλαρτ, είχε αναθεωρήσει το φορολογικό, είχε προτείνει ουσιαστικά, ναι, είχε κάνει γύρω στις 130 recommendation, τώρα Henry μου φαίνεται το λένε, ο οποίος επανήλθε πάλι και είπε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να θεωρήσουμε το φορολογικό μας σύστημα, διότι επιβαρύνουμε περισσότερο τους εργάτες, αυτούς που εργάζονται, ουσιαστικά τους φορολογούμε περισσότερο, δεν θα έπρεπε. Πάντως, η σύνταξη, αυτή η σύνταξη των 1.070 δολαρίων το 15 μέρο και των 1.680 το 15 μέρο για το ζευγάρι, είναι, εγώ ξέρω πολλοί κόσμος που ζει με αυτή τη σύνταξη, έχοντας ένα δικό του σπίτι βέβαια.
Ναι,
αν δεν έχει δικό του σπίτι, τα πράγματα
πολύ
ζορίζουν.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Να πούμε,
Σπύρο, ότι όταν ο πληθυσμός παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αυστραλία, συνέχεια αποτελείται από ανθρώπους τρίτης ηλικίας, σημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό της κάθε χώρας είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι είναι το ποσοστό που πρέπει να συντηρεί. Το εργατικό δυναμικό να συντηρεί αυτούς τους συνταξιούχους είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός, ο αριθμός αυτός των συνταξιούχων. Πρέπει να είναι. Γιατί έχουμε πολύ γερασμένο πληθυσμό στην Αυστραλία.
Ναι.
Πολύ μεγάλο πληθυσμό στα σχολεία, μεγάλο πληθυσμό στα γυμνάσια, αρκετό πληθυσμό που σπουδάζουν αιωνίως. Οπότε το εργατικό δυναμικό είναι πολύ λίγο.
Συνήθως
μικρό ποσοστό.
Του 80 η αντιστοιχεία πρέπει να ήταν 1:3. Δηλαδή 3 να δουλεύουν για να σύνταξη οδοτείται.
Τώρα νομίζω δεν είναι έτσι.
Τώρα όχι.
Τώρα έχει μεγαλώσει ο αριθμός.
Πρώτα απ' όλα έχει μεγαλώσει ο αριθμός. Συγγνώμη που το λέω. Ζούμε περισσότερο. Οπότε οι συνταξιούχοι και καλά κάνουν.
Καλό είναι αυτό που ζούμε περισσότερο. Αλλά ακούω από τους συνταξιούχους σήμερα και έχω αρκετά παραδείγματα, ότι εγώ πλήρωνα τόσο φόρο και κοίταμε τώρα, παίρνω ψίχουλα. Όταν πλήρωνα, τι γινόταν τα λεφτά μου, τότε συντηρούσες τους συνταξιούχους εκείνης της εποχής, που ήταν πολύ πιο μικρός αριθμός.
Και πάλι
το ποσοστό
λίγη.
Ήταν
και
πολύ
πάλι
λίγη τότε. Τότε ήταν πολύ λίγοι αυτοί που συντηρούσαν το εργατικό δυναμικό τους, τους σημερινούς συνταξιούχους.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιος πρέπει να πληρώνει τους φόρους προκειμένου να χρηματοδοτείται αυτή η κοινωνική πρόνοια. Αν το κράτος δεν εισπράττει ικανούς φόρους. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Υπάρχει μια λύση. Την ξέρουμε στην Ελλάδα. Δανείζεται το κράτος.
Δανείζεται
το κράτος. Γιατί αυτό το deficit που λένε, το έλλειμμα με τα έσοδα, άμα δεν μπορείς να το καλύψεις, το δανείζεσαι. Και ο δανεισμός δεν είναι κακός, αλλά ο δανεισμός θα πρέπει να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί ουσιαστικά αυτό το βοήθημα πηγαίνει αποκλειστικά νομίζω σε κατανάλωση. Δεν πιστεύω κανένας μπορεί να κάνει αποταμίευση.
Όχι, μπορεί να κάνει τίποτα με αυτά τα λεφτά αποταμίευση, όχι.
Okay.
Γι' αυτό και τον δώσανε και τα βοηθήματα όταν υπήρχε η κρίση, η εποχή, η οικονομική κρίση. Δώσανε μεγάλο βοήθημα 2 φορές το χρόνο στους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ γρήγορα τα σπατάλησαν στα μαγαζιά. Οπότε βοήθησαν πάλι την οικονομία.
Ναι,
πάλι πήγανε πίσω. Οπότε καλό μας έκαναν. Γιατί τι θα τα έκαναν οι συνταξιούχοι, τα χάλασαν. Ναι.